អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយូហានខ្សែទី2ពីខ9ដល់ខ13បើយើងស្រឡាញ់នរណាម្នាក់យើងត្រូវយកសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅឆ្លុះបញ្ចាំងក្រោមពន្លឺនៃសេចក្តីពិតសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីពិតគឺជាកត្តាសម្រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទយកមកអនុវត្តជាប្រចាំនៅក្នុងជីវិតរស់នៅលោកអ្នកស្រឡាញ់មនុស្សបានជាលោកអ្នកទទួលមនុស្សឲ្យមកស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកអ្នកមួយយប់ឬមួយដំណើរបើលោកអ្នកជាមនុស្សវិងវ័យលោកអ្នកត្រូវស្គាល់សារបានពិតប្រាកដរបស់ជនដែលប្រព្រឹត្តចិត្តល្អជាមួយក្រែងលោជននោះជាចៅឬជាជនដែលបំរុងរកប្រយោជន៍ពីលោកអ្នកលោកអ្នកត្រូវប្រើសុភ័ក្រវិនិច្ឆ័យខ្ពស់មុននឹងផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ដល់នរណាម្នាក់ការសាបគុកមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់មកក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកសាបគប់អ្នកប្រាជ្ញភ្លឺសន្ធៅសាបគប់អ្នកខ្លៅនាំដំបៅដើមទ្រូងគ្រីបរិស័ទមិនត្រូវចេះតែស្រឡាញ់ដែលខ្វះការរកធាតុពិតឲ្យបានប្រកបនោះទេម្យ៉ាងទៀតគ្រីបរិស័ទមិនត្រូវចេះតែប្រកាន់ក្តីពិតជ្រុលហួសរហូតគ្មានក្តីស្រឡាញ់អ្វីបន្តិចសោះនោះដែរកាលណាសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីពិតធ្វើការប្រទីងប្រទង់ក្នុងចិត្តលោកអ្នកលោកអ្នកត្រូវដាក់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមសេចក្តីពិតចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីខាងលើនេះឲ្យកាន់តែច្បាស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី2ខ9ដល់ខ13ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី2ខ9អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តរំលងហើយមិនកាន់ខ្ជាប់ក្នុងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះជាអ្នកគ្មានព្រះទីតែអ្នកណាដែលកាន់ខ្ជាប់ក្នុងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះគ្រីស្ទវិញអ្នកនោះមានទាំងព្រះវរបិតានិងព្រះរាជបុត្រាផងនៅក្នុងខនេះលោកយ៉ូហានប្រើពាក្យមួយឃ្លាដែលសរសេរថាប្រព្រឹត្តរំលងពាក្យថាប្រព្រឹត្តរំលងនៅក្នុងភាសាក្រិកជាពាក្យផ្សំរវាងពាក្យពីរម៉ាត់គឺពាក្យទៅហើយនិងពាក្យមុននៅក្នុងភាសាក្រិកពាក្យថាប្រព្រឹត្តរំលងគេនិយាយថា pro ego ដែលពាក្យនេះប្រើពាក្យ pro បូកនឹងកិរិយា ego pro មានន័យថា ego មានន័យថាទៅ pro ego មានន័យថាទៅមុនឬដើរលឿនជ្រុះផ្លូវខ្មែរយើងតែងតែនិយាយថាលឿនហួសចន្ទុលនៅក្នុងន័យខាងលើពាក្យនៅក្នុងន័យខាងលើពាក្យប្រព្រឹត្តរំលងមានន័យថាជ្រុលនិយមយើងអាចបកប្រែឃ្លាខាងលើម្យ៉ាងទៀតថាអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តជ្រុលនិយមបណ្ឌិតថៃយឺបានឲ្យអត្ថន័យនៃពាក្យនេះនៅក្នុងបទវិភាគភាសាក្រិកបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីសូមបានរំលឹកម្ដងទៀតថាលោកយ៉ូហានបានសរសេរសម្បត្តិទី1សម្បត្តិទី2និងសម្បត្តិទី3របស់លោកដើម្បីបញ្ជាក់ពីជំហររបស់គ្រីស្ទបរិស័ទប្រឈមមុខជាមួយនឹងការគំរាមកំហែងពីសំណាក់ចលនាញាណនិយមអ្នកគាំទ្រចលនាញាណនិយមប្រកាន់ថាគេមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះជាងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជនប្រភេទនេះប្រកាន់ថាព្រះបន្ទូលល្អមែនតែគេត្រូវមានចំណេះវិជ្ជាអ្វីផ្សេងបន្ថែមទៀតដើម្បីយកមកបកស្រាយព្រះបន្ទូលទើបរាប់ថាជាអ្នកចេះដឹងម្នាក់ជនដែលប្រកាន់គំនិតបែបនេះជាអ្នកដែលមានគំនិតជ្រុលនិយមនៅក្នុងក្រុមជំនុំក៏មានគ្រីស្ទបរិស័ទប្រភេទជនប្រកាន់តាមចលនាញាណនិយមនេះដែរនៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទមានបុគ្គលដែលគេប្រកាន់ថាគេចេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គេមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហូរហៀរជាងគ្រីស្ទបរិស័ទឯទៀតឯទៀតដោយគេយល់ថាខ្លួនគេនឹងជាសង្ឃបរិសុទ្ធផុតលេខនៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទបុគ្គលនេះគឺយល់ថាគេជាអ្នកដែលស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ជិតស្និទ្ធជាងអ្នកណាទាំងអស់ម្ដងមកកាលយើងតែងតែទទួលសម្បត្តិពីអ្នកស្ដាប់អ្នកសរសេរសម្បត្តិមកកាន់យើងខ្លះសរសេរលើកទឹកចិត្តផងសួរសំណួរដែលចង់សួរដល់យើងផងហើយដើម្បីនឹងឲ្យយើងធ្វើការសម្រួចសម្រាំងការបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យកាន់តែច្បាស់លាស់ផងដែរនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលសរសេរលើកទឹកចិត្តមានអ្នកខ្លះសរសេរសម្បត្តិមកពន្យល់ដល់ពួកយើងធ្វើរឹកដូចជាគាត់នឹងជាអ្នកដែលបរិសុទ្ធផុតលេខនៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទដែរសម្បត្តិប្រភេទនោះលុបបំបាត់នៅស្នាមសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលគ្រីស្ទបរិស័ទគួរមានចំពោះគ្រីស្ទបរិស័ទដូចគ្នានៅក្នុងករណីនេះបុគ្គលនោះកំពុងអនុវត្តសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះគ្រីស្ទតាមលក្ខណៈជ្រុលនិយមលោកយ៉ូហានទូលមានដល់គ្រីស្ទបរិស័ទមិនឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើរំលងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះគ្រីស្ទពោលគឺមិនឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់យកសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះគ្រីស្ទទៅប្រកាន់យកចំណុចណាមួយដោយជ្រុលនិយមហួសហេតុពេក តាក់ទងនឹងដំណើរនេះមានសំណួរមួយបានលើកសួរថាតើបុគ្គលជ្រុលនិយមខាងប្រលឹងវិញ្ញាណបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដែរឬទេ?ឆ្លើយនឹងសំណួរនេះកម្មវិធីរបស់យើងសូមលើកយករឿងពិតមួយដែលកើតឡើងនៅភូមិភាគខាងត្បូងនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅភូមិភាគនោះមានចលនាយុវជនមួយក្រុមដាក់ឈ្មោះខ្លួនគេថាជាក្រុមរមៀលបរិសុទ្ធក្រុមនេះគឺគេសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើទស្សនៈត្រូវជឿព្រះអង្គឲ្យលឿនលូតលាស់ឲ្យលឿនបម្រើព្រះអង្គឲ្យលឿនព្រមទាំងធ្វើអ្វីៗគឺលឿនទាំងអស់គេខំប្រឹងផ្សាយដំណឹងល្អឲ្យបានលឿននៅក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះមានអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវពិតប្រាកដខ្លះៗដែរគាត់ជួនពេលនោះមានគ្រូកងវិលមេតាឌីសមួយរូបនាមបូជាចាមွာបានធ្វើការអធិប្បាយនៅម្ដុំភូមិស្រុករបស់យុវជននោះរស់នៅបន្ទាប់ពីលោកគ្រូអធិប្បាយចប់ហើយមានយុវជនម្នាក់ដណ្ដឹងសួរដល់លោកគ្រូថាលោកបូជាចាមွာតើពួករមៀលបរិសុទ្ធបានទៅស្ថានសួគ៌ដែរឬទេ?បូជាចាមွာបានមានប្រសាសន៍ថាបើគេមិនរមៀលជ្រុលហួសស្ថានប្រហែលជាគេបានទៅដល់ស្ថានសួគ៌ដែរ។គ្រីបរិស័ទខ្លះប្រព្រឹត្តកិរិយាលើសអំពីកិច្ចតម្រូវរបស់ស្ថានសួគ៌រៀងរាល់ថ្ងៃគេត្រូវសម្រួចសម្រាំងដំណើរខាងប្រលឹងវិញ្ញាណតាំងជាងព្រះគម្ពីរទៅទៀត។ដូច្នេះហើយបានជាលោកយ៉ូហានទូលមានដល់គ្រីបរិស័ទជ្រុលនិយមប្រភេទនោះថាអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តរំលងហើយមិនកាន់ខ្ជាប់ក្នុងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះជាអ្នកគ្មានព្រះទេ។បុគ្គលទាំងនោះគឺជាអ្នកដែលប្រកាន់នូវសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជ្រុលនិយមហួសពីការពិត។ប្រមាណជា 4-5 ឆ្នាំកន្លងទៅយើងបានអាននិខេបបទមួយរបស់ពួកទេវវិទូមួយក្រុមដែលគេបានធ្វើការពិភាក្សាស្តីអំពីទេវសាស្ត្រសម្រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទនៅបូព៌ាប្រទេស។លោកទាំងនោះបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងគណៈកម្មការគ្រូកងវិលមួយក្រុមបន្ទាប់ពីគេបានបង្ហាញនៅនិខេបបទរៀងៗខ្លួនគេនាំគ្នាធ្វើការសម្រេចនៅសេចក្តីចុងក្រោយបង្អស់ថាគេមិនចាំបាច់ត្រូវការដឹងលឺពីគោលលទ្ធិមើមនៃជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទទេគេយល់ថាដោយសារតែគេមានចំណេះដឹងខ្ពស់ជាងព្រះគម្ពីរគេមិនត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អំពីគោលលទ្ធិមើមស្ដីពីព្រះគ្រីស្ទប្រសូតមកតាមរយៈនារីព្រហ្មចារីយ៍និងបញ្ហាព្រះគ្រីស្ទសុគតចំនួនមនុស្សមានបាបគោលលទ្ធិទាំងនោះគេរាប់ថាជាគោលលទ្ធិបឋមសិក្សាទេវវិទូទាំងនោះយល់ថាលោកបានទទួលសញ្ញាបត្រយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ពីគោលលទ្ធិមើមអស់ទៅហើយបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវលោកយល់ថាលោកឈានចូលដល់កម្រិតបញ្ញវន្តដែលមានន័យថាជាកម្រិតដែលញែកជាបរិសុទ្ធដែលឡែកដាច់ពីសង្គមមនុស្សរស់នៅធម្មតាលើសពីនោះទៅទៀតទេវវិទូទាំងនោះមើលងាយដល់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលនៅប្រកាន់ខ្ជាប់លើជំនឿអំពីអង្គព្រះគ្រីស្ទជាព្រះនិងសេចក្តីសុគតរបស់ទ្រង់ថាជាការចាំបាច់សម្រាប់លួសបាបដល់អស់អ្នកណាដែលជឿដល់ទ្រង់តើទេវវិទូទាំងនោះជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែរឬក៏អត់បើតាមការវិនិច្ឆ័យរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ទេវវិទូទាំងនោះកំពុងប្រព្រឹត្តជ្រោះសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះគ្រីស្ទទៅហើយដូច្នេះជនទាំងនោះមិនមានព្រះវរបិតាគង់ជាមួយគេទេដោយសារតែហេតុនោះបានជាទេវវិទូទាំងនោះហ៊ានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សុគតបាត់ទៅហើយតាមពិតព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនសុគតទេអ្នកដែលស្លាប់នោះគឺទេវវិទូដែលប្រព្រឹត្តរំលងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះគ្រីស្ទទៅវិញទេបើតាមគម្ពីរអេបេសូជំពូក2ខ1បុគ្គលទាំងនោះជាអ្នកស្លាប់ក្នុងអំពើរំលងនិងអំពើបាបរបស់ខ្លួនអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តរំលងហើយមិនកាន់ខ្ជាប់ក្នុងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះជាអ្នកគ្មានព្រះទេនៅក្នុងឃ្លាដែលថាតែអ្នកណាដែលមិនកាន់ខ្ជាប់ក្នុងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះគ្រីស្ទវិញអ្នកនោះមានតែនៅក្នុងឃ្លាដែលថាតែអ្នកណាដែលកាន់ខ្ជាប់ក្នុងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះគ្រីស្ទវិញអ្នកនោះមានទាំងព្រះវរបិតានិងព្រះរាជបុត្រាផងផ្ទុយពីបុគ្គលខាងលើអ្នកណាដែលកាន់ខ្ជាប់នៅក្នុងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះមានព្រះវរបិតានិងមានព្រះរាជបុត្រាបុគ្គលនោះមានអភ័យឯកសិទ្ធអាចចូលទៅជួបព្រះវរបិតាផ្ទាល់តាមរយៈព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ព្រះរាជបុត្រាមាននាមថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាតួព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះបើយើងកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះគ្រីស្ទយើងមានព្រះវរបិតានិងព្រះរាជបុត្រាគង់ប្រថាប់នៅក្នុងខ្លួនយើងពាក្យថាខ្ជាប់ខ្ជួនមានន័យថាស្អិតដូចជ័រចំណុចនេះមានន័យថាអ្នកដែលកាន់ខ្ជាប់នៅក្នុងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះគ្រីស្ទបុគ្គលនោះគឺគាត់ស្ថិតនៅជាប់នឹងព្រះរាជបុត្រាហើយនឹងព្រះវរបិតាការស្ថិតនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវរបិតាជាជំហរដែលគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវតែប្រកាន់យកទូកលតិស័កផ្ដូរផ្លាស់បែបណាក៏ដោយលោកគ្រូអធិប្បាយមួយរូបនាមបណ្ឌិតម៉ាគីលោកបានរៀបរាប់អំពីបទពិសោធន៍របស់លោកនៅក្នុងការប្រកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីបង្រៀនរបស់អង្គព្រះគ្រីស្ទរហូតញ៉ាំងឲ្យគាត់មានទាំងព្រះវរបិតានិងព្រះរាជបុត្រាជាប់នៅក្នុងបេះដូងរបស់លោកផង មានគេសួរគ្រូអធិប្បាយប្រកាន់គុលធិព្រះគម្ពីរបែបសេរីនិយមម្នាក់ថាតើលោកយល់ថាបណ្ឌិតម៉ាគីមានលក្ខណៈសម្បត្តិយ៉ាងដូចម្តេចដែរគ្រូអធិប្បាយព្រះបន្ទូលដែលប្រកាន់គុលធិព្រះគម្ពីរបែបសេរីនិយមប្រកាន់ខ្លាំងណាស់តាមទស្សនៈយល់ដឹងរបស់គេមិនគួរធ្វើជាគ្រូបង្រៀនព្រះបន្ទូលទេគ្រូប្រភេទនោះប្រៀបឧបមាដូចជាអ្នកលក់អង្ករមួយរូបដែលពពាយនាយលក់អង្ករតែគ្មានអង្ករនៅក្នុងឃ្លាំងបន្ទាប់ពីមានគេសួរគ្រូអធិប្បាយព្រះគម្ពីរប្រកាន់គោលលទ្ធិសេរីនិយមរូបនោះហើយគេឆ្លើយថាខ្ញុំគោរពបណ្ឌិតម៉ាគីហើយនឹងទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ជាមនុស្សដែលប្រកាន់គោលលទ្ធិព្រះគម្ពីរបែបចាស់បុរាណហើយតាំងពីខ្ញុំស្គាល់គាត់មកខ្ញុំមិនដែលឃើញគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរជំហរចាស់បុរាណនោះទេអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់មិនមានការលូតលាស់ធំធាត់អីបន្តិចសោះក្នុងវិស័យពលឹងវិញ្ញាណបណ្ឌិតម៉ាគីគិតនៅក្នុងចិត្តថាលោកអណាដោយមានគេមើលឃើញថាលោកកំពុងតែប្រកាន់ជំហរខ្ជាប់តាមសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះគ្រីស្ទការប្រកាន់បែបនោះជាសក្ខីភាពសបញ្ជាក់ថាលោកស្ថិតជាប់យ៉ាងស្អិតជាមួយនឹងព្រះវរបិតានិងព្រះរាជបុត្រាលោកយ៉ូហានបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងខនេះថាដើម្បីឲ្យដឹងថាបុគ្គលណាម្នាក់ពិតជាមានព្រះវរបិតានិងព្រះរាជបុត្រានៅក្នុងបេះដូងបុគ្គលនោះគឺចាំបាច់ត្រូវតែកាន់ជាប់តាមសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី2ខ10បើអ្នកណាមកឯអ្នករាល់គ្នាតែមិនបង្រៀនចំពោះសេចក្តីនេះនោះកុំឲ្យទទួលអ្នកនោះនៅក្នុងផ្ទះឡើយកុំឲ្យទាំងជំរាបសួរដល់អ្នកនោះផងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលខាងលើមានទម្ងន់ធ្ងន់រកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមពំបានដើម្បីយល់អំពីខ្លឹមសារនៃខនេះបានជ្រៅជ្រះយើងត្រូវតែជ្រាបឲ្យច្បាស់អំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យលោកយ៉ូហានសរសេរសម្បទលើកទី2នេះលោកយ៉ូហានគាត់សរសេរសម្បទលើកទី2ផ្ញើទៅដល់លោកស្រីរើសតាំងមួយរូបដែលត្រូវជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំមូលដ្ឋានមួយលោកស្រីគឺជាបុគ្គលម្នាក់នៅក្នុងក្រុមជំនុំឧស្សាហ៍បើកផ្ទះរបស់លោកស្រីទទួលភ្ញៀវពន្លឺមិនរើសមុខស្ត្រីរូបនោះជាអ្នកដែលមានមុខមាត់នៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជាមានទ្រព្យសម្បត្តិថែមទៀតផងភ្ញៀវពន្លឺណាដែលចូលមកដល់ក្នុងភូមិលោកស្រីតែងតែទទួលគេដោយចិត្តរីករាយជាទីបំផុតលោកស្រីមានសន្តានចិត្តល្អមែនទែននៅក្នុងចំណោមពួកភ្ញៀវដែលបានធ្វើដំណើរមកដល់ភូមិស្រុករបស់លោកស្រីមានសមាជិកក្រុមចលនាញៀននិយមបានចូលមកក្នុងភូមិនោះដែរលោកស្រីបានទទួលរាក់ទាក់គេមិនឲ្យភ្ញៀវមានការថ្នាំងថ្នាក់អ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែពេលដែលលោកស្រីទទួលជនប្រភេទនោះបញ្ញាចិត្តរបស់លោកស្រីចាប់ផ្ដើមមានការសង្ស័យក្រែងលោលោកស្រីប្រព្រឹត្តខុសអំពីសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះគ្រីស្ទដោយសារតែមូលហេតុនោះបានជាលោកស្រីគាត់សរសេរសម្បទផ្ញើទៅលោកយ៉ូហានសួរបញ្ជាក់ថាតើនៅក្នុងករណីនេះខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេចតើខ្ញុំគួរទទួលជន់ដែលមិនកាន់ខ្ជាប់ក្នុងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែរឬទេក្នុងនាមលោកស្រីដែលតែងតែទទួលភ្ញៀវមិនរើសមុខលោកស្រីមិនចង់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់បាត់បង់នៅភាពកក់ក្តៅនៅពេលដែលគេមកដល់ភូមិស្រុករបស់លោកស្រីឡើយចំពោះបុគ្គលដែលមិនទទួលស្គាល់ថាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះតែអះអាងថាជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវតើលោកស្រីគួរតែប្រកាន់អរិយាប័ត្របែបណាតើលោកស្រីគួរទទួលអ្នកទាំងនោះឲ្យស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកស្រីដែលព្រោះតែលោកស្រីស្រឡាញ់គេនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទដែរឬទេដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរដូចដែលបានលើកសួរខាងលើយើងក៏ត្រូវយល់អំពីស្ថានភាពរបស់មនុស្សដែលរស់នៅសតវត្សទី1នៃគ្រិស្តសករាជសម័យនោះនៅក្នុងភូមិស្រុកឬក៏ទីក្រុងគឺมันមានសន្តាគារល្អល្អដូចដែលយើងមានសប្តាហ៍ថ្ងៃទីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមានសន្តាគារល្អល្អជាច្រើនក៏មានផ្ទះសំណាក់ជាច្រើនគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ទីក្រុងដែលយើងទៅនៅក្នុងចក្រភពរ៉ូមទាំងមូលនាសម័យនោះអត់មានសន្តាគារល្អល្អដូចដែលយើងមានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទេសម័យនោះគឺមានតែផ្ទះសំណាក់ដែលមានជញ្ជាំងដំបូលក្តារក្រាជាអគារមួយយ៉ាងវែងសម្រាប់ជួលដល់ពួកភ្ញៀវនិងពួកអ្នកដំណើរភ្ញៀវឬក៏អ្នកដំណើរចាំបាច់ត្រូវមានកន្ទែលមានមុងមានខ្នើយរបស់ខ្លួននៅពេលដែលជួលផ្ទះសំណាក់សម្រាប់សម្រាកនៅពេលយប់នៅទីនោះនោណាដណ្ដើមកន្លែងបានមុនអ្នកនោះបានកន្លែងល្អជួងការដែលសារអ្នកដំណើរច្រើនពេកគេចាំបាច់ត្រូវដេកប្រជ្រៀតគ្នាក្បាលទល់ក្បាលជើងទល់ក្បាលក៏មានដែរសតវត្សទី1អ្នកធ្វើដំណើរមានការលំបាកដូចដែលយើងជម្រាបជូនខាងលើអញ្ចឹងដូច្នេះតាគ្រីបរិស័ទត្រូវឆ្លើយតបបែបណាចំពោះបញ្ហាលំបាករបស់អ្នកដំណើរមានអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អគ្រូអធិប្បាយព្រះបន្ទូលនឹងក្រុមជំនុំដែលរាប់ថាជាពួកស្ងួនភ្ញៀនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទក្រុមជំនុំសម័យដើមបើកផ្ទះសំបាយរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលភ្ញៀពន្លឺពិសេសអ្នកបម្រើព្រះជាម្ចាស់និងអ្នកដែលគេរាប់ថាជាកូនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជនដែលជាសមាជិករបស់ចលនាញៀននិយមឆ្លៀតឱកាសដែលក្រុមជំនុំនៅមានភាពទន់ខ្សោយនៅឡើយគេក៏បោកបញ្ឆោតដល់គ្រីស្ទបរិស័ទនៅសតវត្សទី1ដើម្បីរកផ្ទះសំណាក់ទៅវិញការប្រព្រឹត្តបែបនោះជាប្រពៃណីរបស់ក្រុមជំនុំសម័យដើមឧទាហរណ៍ដូចជាសាវកប៉ុលពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅធ្វើការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលនៅទីក្រុងកូរិនថូសលោកបានស្នាក់នៅគេហដ្ឋានរបស់លោកអូគីឡានិងអ្នកស្រីព្រីសិឡាក្រុមជំនុំពីដើមគឺច្រើនទទួលភ្ញៀវដោយគេទទួលសាវកប៉ុលឲ្យស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់គេដែរ ដំណើរនេះក្រុមជំនុំប្រមាណជា 50-60 ឆ្នាំមុននេះក៏ប្រព្រឹត្តយ៉ាងដូច្នោះដែរលោកគ្រូគង្វាលមួយរូបដែលរស់នៅរដ្ឋ Texas បានធ្វើការពណ៌នាអំពីបទពិសោធន៍នោះនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកម្ដាយរបស់លោកគឺជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលោកហើយនៅឪពុករបស់លោកគឺមិនទាន់បានជឿព្រះយេស៊ូវនៅឡើយទេម្ដងមកកាលម្ដាយរបស់លោកបានអញ្ជើញគ្រូគង្វាលឬគ្រូអធិប្បាយដែលមកបម្រើព្រះជាម្ចាស់នៅភូមិរបស់គាត់មកទទួលទានអាហារនៅផ្ទះជួងកាលរៀបបន្ទប់មួយសម្រាប់ឲ្យលោកទាំងនោះសម្រាកទៀតផងគ្រួសាររបស់លោកគឺមានជីវភាពតោកយ៉ាកណាស់ដូច្នេះបានជាម្ដាយរបស់លោកមិនអាចទទួលភ្ញៀវបានសមរម្យលោកគ្រូបានមានប្រសាសន៍ថារៀងរាល់ពេលមានភ្ញៀវម្ដាយរបស់លោកតែងតែជៀនសាច់មាន់ទទួលភ្ញៀវរបស់គាត់ឪពុករបស់លោកមិនសូវចូលចិត្តទទួលភ្ញៀវទេពិសេសភ្ញៀវគ្រីស្ទបរិស័ទពីព្រោះលោកមិនមែនជាអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសម័យដើមពេលគ្មានសន្តាគារឬផ្ទះសំណាក់បានត្រឹមត្រូវគេហដ្ឋានរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគួរតែជាកន្លែងសម្រាប់ទទួលគ្រូអធិប្បាយឲ្យស្នាក់នៅប៉ុន្តែសម័យសប្តាហ៍នេះយើងមិនត្រូវប្រើវិធីនោះទៀតទេសប្តាហ៍យើងមានសន្តាគារល្អល្អស្រាប់យើងត្រូវទទួលគ្រូគង្វាលឲ្យបានសមរម្យដោយរកសន្តាគារជូនលោកឲ្យបានសម្រាកស្រួលបួលផងលោកគ្រូអធិប្បាយឬគ្រូគង្វាលភាកច្រើនត្រូវការភាពស្ងៀមស្ងាត់ត្រូវការពេលវេលាសម្រាប់រៀបចំមេរៀននិងធ្វើការអធិស្ឋានមុននឹងលោកអធិប្បាយបើយើងបបួលលោកឲ្យមកសម្រាកនៅផ្ទះយើងលោកគ្មានឱកាសដើម្បីរៀបចំមេរៀននិងធ្វើការអធិស្ឋានឲ្យបានល្អល្អទេដូច្នេះរបៀបដែលយើងត្រូវទទួលគ្រូគង្វាលសប្តាហ៍យើងត្រូវតែរកកន្លែងជូនលោកឲ្យបានសំរុំក្រៅពីផ្ទះសំបានរបស់យើងចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ម្ដងម្កាលខ្ញុំចូលចិត្តនៅជាមួយនឹងពួកជំនុំដែលយកចិត្តខ្ញុំជួងកាលខ្ញុំត្រូវទៅស្នាក់នៅផ្ទះរបស់គាត់ដែលគាត់បានជម្រាបថាលោកគ្រូសូមលោកគ្រូចាត់ទុកផ្ទះនេះដូចជាផ្ទះរបស់លោកគ្រូទៅភាកច្រាម្ចាស់ផ្ទះមិនធ្វើការរំខានអ្វីដល់ការស្នាក់នៅរបស់ខ្ញុំទេគឺគាត់ទុកឱកាសឲ្យខ្ញុំមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរៀបចំមេរៀនបន្ថែមនិងធ្វើការអធិស្ឋានមុនពេលដែលខ្ញុំចេញទៅធ្វើការអធិប្បាយស្ត្រីមួយរូបដែលបានសរសេរសម្បត្តិទៅកាន់លោកយ៉ូហានជាអ្នកដែលមានសន្តានចិត្តល្អក្នុងការទទួលភ្ញៀវទោះជាយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយពេលដែលលោកស្រីទទួលគ្រូខ្លែងខ្លាយឲ្យស្នាក់នៅផ្ទះលោកស្រីលោកស្រីសង្កេតឃើញអំពីកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់គេដែលគួរឲ្យសង្ស័យដូច្នេះបានជាលោកស្រីសរសេរសម្បត្តិទៅសួរបញ្ជាក់ដល់លោកយ៉ូហានលោកយ៉ូហានគាត់សរសេរសម្បត្តិលើកទី2ឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់លោកស្រីស្ដីអំពីការទទួលភ្ញៀវជាគ្រូខ្លែងខ្លាយលោកយ៉ូហានក៏សរសេរចំចាំថាមើលអ្នកណាមកឯអ្នករាល់គ្នាតែមិនបង្រៀនចំពោះសេចក្តីនេះគឺសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំនោះកុំអោយទទួលអ្នកនោះនៅក្នុងផ្ទះឡើយនោះកុំអោយទទួលអ្នកនោះនៅក្នុងផ្ទះឡើយកុំអោយទាំងជំរាបសួរដល់អ្នកនោះផងលើពីនោះទៅទៀតលោកយ៉ូហានក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងខបន្ទាប់សេចក្តីពិតនៅក្នុងខនេះគួរតែដាស់សតិដល់យើងទាំងអស់គ្នាជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលកំពុងរស់នៅក្នុងពេលសម័យបច្ចុប្បន្ននេះដែរព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី2ខ11ត្បិតបើអ្នកណាជំរាបសួរនោះក៏តែងមានសេចក្តីប្រកបគ្នាក្នុងការអាក្រក់របស់អ្នកនោះដែរកម្មវិធីរបស់យើងច្រើនទូលមានថាគប់និងប្រាជ្ញគឺភ្លឺសន្ធៅគប់និងខ្លៅនាំដំបៅទ្រូងបើលោកអ្នកទទួលស្វាគមន៍គ្រូខ្លែងខ្លាយមានន័យថាលោកអ្នកកំពុងតែឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់បុគ្គលនោះហើយការឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់បុគ្គលនោះគឺជាការសែបគប់នឹងមនុស្សខ្លៅដែលនាំឲ្យលោកអ្នកដំបៅទ្រូងហើយយល់ទៅតាមសក្តិពិតដោយដែលលោកយ៉ូហានសម្ដែងខាងលើលោកមានសក្តិពិតសម្រាប់យើងយកមកអនុវត្តនៅក្នុងកិច្ចការប្រតិបត្តិជំនឿរបស់យើងលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតាក់ទងនឹងដងវាយដែលយើងថ្វាយសម្រាប់ការងារព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតាមដានមើលដងវាយរបស់លោកអ្នកពេលដែលលោកអ្នកថ្វាយចំពោះព្រះទោះបីក្នុងក្រុមជំនុំឬក៏ក្រៅក្រុមជំនុំក្តីការថ្វាយដងវាយរាប់ថាជាការសែបគប់មួយចំពោះបុគ្គលដែលអះអាងថាជាអ្នកបម្រើព្រះជាម្ចាស់បើលោកអ្នកថ្វាយដងវាយប៉ះលើបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តនៅកិរិយាខុសឆ្គងព្រះជាម្ចាស់ចាត់ទុកថាលោកអ្នកកំពុងធ្វើការសែបគប់ជាមួយនឹងបុគ្គលនោះដែលផ្ទាល់ហើយព្រះម្ចាស់យេស៊ូវបង្រៀនពាក្យប្រៀបប្រដូចតាក់ទងនឹងដំណើរនេះដែរពាក្យប្រៀបប្រដូចនោះមានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក16ខ1ដល់ខ13មានអ្នកត្រួតត្រាការងាររបស់សិទ្ធិមួយរូបបានប្រព្រឹត្តកិរិយាទុច្ចរិតលោកសិទ្ធិបានជ្រាបពីគំនិតអាក្រក់របស់អ្នកកាន់ការងាររូបនោះបន្ទាប់ពីបុគ្គលនោះដឹងថាសិទ្ធិបំរុងនឹងបញ្ឈប់លែងឲ្យលោកកាន់ការតទៅទៀតបុគ្គលរូបនោះបានប្រើល្បិចកលដើម្បីយកចិត្តអ្នកដែលជំពាក់លុយសិទ្ធិបុគ្គលនោះយល់ថាបើបន្ធូរបន្ថយដល់អ្នកដែលជំពាក់លុយសិទ្ធិបុគ្គលនោះមានគេគ្រប់គ្រងបន្ទាប់ពីសិទ្ធិដេញគាត់ចោលអ្នកត្រួតត្រារូបនោះគឺជាជនដែលពុករលួយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមិនសរសើរដល់កិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ជនទុច្ចរិតរូបនោះទេព្រះអង្គបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតថាកិរិយាប្រព្រឹត្តបែបនោះគឺជាកិរិយាទុច្ចរិតដូច្នេះបានជាព្រះអង្គមានបន្ទូលថាកូនរបស់លោកីក្នុងសម័យនេះ ្រព្រឹត្តកិរិយាឆ្លាតវាងវៃជាងកូនដែលដើរក្នុងពន្លឺមនុស្សនៅក្នុងលោកនេះមានគំនិតឆ្លាតវាងវៃណាស់បើនិយាយអំពីការរកស៊ីនៅក្នុងលោករៀងរាល់ថ្ងៃគេប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីឆក់ឲ្យបានផលចំណេញច្រើនហើយឆាប់តាមលទ្ធភាពដែលគេអាចធ្វើទៅបានជួនកាលគេត្រូវប្រព្រឹត្តកិរិយាដូចឆ្កែខាំឆ្មាឆ្មាខាំឆ្កែក៏គេមិនមានការអៀនខ្មាស់អ្វីដែរដូច្នេះក្នុងលោកនេះមានមនុស្សឆ្លាតវាងវៃប្រើលុយកាក់របស់ខ្លួនដើម្បីបានចំណេញសម្រាប់ឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងដល់ជីវិតរបស់គេនិងគ្រួសាររបស់គេចោះលោកអ្នកដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទមិនគួរមានគំនិតឆ្លាតវាងវៃក្នុងការប្រើលុយរបស់លោកអ្នកដែរទេឬអីសូមលោកអ្នកមេត្តាកុំឲ្យមានចិត្តទន់ឆាប់ពេកនៅពេលដែលលោកអ្នកឃើញរូបថតរបស់ជនដែលអាងថាគេជាអ្នកបម្រើការងារព្រះម្យ៉ាងទៀតពេលលោកអ្នកឃើញរូបថតកូនកំព្រាគេផ្ញើពីប្រទេសណាមួយមកសូមគ្រប់គ្រងមនោសញ្ចេតនាលោកអ្នកឲ្យបានរឹងមាំបើលោកអ្នកគ្រប់គ្រងដល់គេដោយប្រកាសលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវសួរថាតើលុយកាក់របស់លោកអ្នកធ្លាក់ទៅដល់ទីណាលោកអ្នកមិនត្រូវថ្វាយលុយកាក់តាមតែមនោសញ្ចេតនារបស់លោកអ្នកទេបើលោកអ្នកសែបគប់ជាមួយនឹងបុគ្គលដែលបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ថាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះនោះលោកអ្នកកំពុងតែសែបគប់ក្នុងការមិនទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់អស់លោកអ្នកហើយដូច្នេះបើលោកអ្នកឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងលុយកាក់ដល់បុគ្គលប្រភេទនោះព្រះជាម្ចាស់ទាមទារឲ្យលោកអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងផ្ទាល់នៅចំពោះព្រះព្រះអង្គមានបន្ទូលរួចមកហើយថាកូនរបស់លោកកៃនេះគេមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវាងវៃជាងលោកអ្នកដែលជាកូនព្រះអង្គឆ្ងាយណាស់យើងត្រូវតែមានការឆ្លាតវាងវៃដែរទើបត្រឹមត្រូវយ៉ាងហោចបំផុតយើងត្រូវមានការឆ្លាតវាងវៃតាមដានឲ្យឃើញថាតើលុយដែលយើងថ្វាយទៅព្រះនោះដែលតាមរយៈក្រុមជំនុំឬកិច្ចការក្រៅក្រុមជំនុំតើគេយកលុយរបស់យើងទៅប្រើប្រាស់ដោយសុចរិតដោយគេអះអាងដែរឬទេបច្ចុប្បន្ននេះកិច្ចការមនុស្សធម៌កំពុងមានលក្ខណៈពេញនិយមមែនទែនដូច្នេះជនឆក់ឱកាសនិយមប្រើវិធីនោះដើម្បីប្រមូលលុយកាក់ពីលោកអ្នកដែលត្រូវជាកូនរបស់ព្រះអញ្ចឹងហើយបានជារូបខ្ញុំផ្ទាល់កម្រនឹងដាក់លុយដាក់កាសឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងដល់កន្លែងណាដែលខ្ញុំមិនអាចយកព័ត៌មានបានលម្អិតថាគេជាអ្នកចាយលុយកាក់របស់ខ្ញុំដោយសុចរិតឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនឧបត្ថម្ភលុយកាក់ដល់អ្នកទាំងនោះពីព្រោះខ្ញុំមិនដឹងថាតើអ្នកទាំងនោះយកលុយទៅធ្វើការដោយគេសន្យាឬមួយក៏មិនដូចផ្ទុយទៅវិញយើងខំចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានកម្មវិធីរបស់យើងសង្ឃឹមថាលោកអ្នកយកការចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាកិច្ចការចម្បងរបស់លោកអ្នកដូចជាយើងខ្ញុំដែរពេលនេះយើងពិចារណាអំពីភារកិច្ចផ្ទាល់ខ្លួនព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី2ខ12និងខ13ខ្ញុំមានសេចក្តីជាច្រើននឹងសរសេរផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាតែមិនចង់សរសេរនៅក្រដាសដោយទឹកខ្មៅនោះទេត្បិតខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមកសួរអ្នករាល់គ្នាហើយនឹងនិយាយផ្ទាល់មាត់វិញដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់យើងរាល់គ្នាចម្រើនបានពោពេញឡើងឯកូនចៅរបស់ប្អូនស្រីរើសតាំងរបស់លោកស្រីក៏សូមជម្រាបសួរមកលោកស្រីដែរអាមែនលោកយ៉ូហានពោលថាបើលោកនិយាយគឺលោកអាចបញ្ជាក់បានច្បាស់ជាងក្នុងពេលដែលលោកសរសេរព្រះបាទដាវីតមានបន្ទូលយ៉ាងដូច្នោះដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក45ខ1ថាចិត្តរបស់ខ្ញុំពេញហៀរដោយសេចក្តីដ៏ល្អគឺខ្ញុំនិយាយពីសេចក្តីដែលខ្ញុំបាននិពន្ធពីដំណើរមហាក្សត្រអណ្ដាតខ្ញុំជាស្លាបការនៃអ្នកតែងរឿងយ៉ាងជំនាញមនុស្សយើងគឺនិយាយបានច្បាស់លាស់ជាងការដែលយើងអាចបញ្ជាក់នៅក្នុងអត្ថបទតាមរយៈសំណេរក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរលកធាតុអាកាសក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរយើងអាចនិយាយអាចច្បាស់ជាងក្នុងអត្ថបទក្នុងសំណៅដែលយើងបានសរសេរនៅក្នុងឃ្លាដែលថាឯកូនចៅរបស់ប្អូនស្រីរើសតាំងរបស់លោកស្រីក៏សូមជម្រាបសួរមកលោកស្រីដែរអាមែនបើតាមខ្លឹមសារនៅក្នុងខនេះប្អូនស្រីនោះប្រហែលជាក្រុមជំនុំឬក៏ស្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលបានជឿដល់ព្រះយេស៊ូវតាមរយៈលោកស្រីដែលលោកយ៉ូហានគាត់សរសេរសម្បត្តិនេះដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសំណួរដែលលោកស្រីរូបនោះមានសម្បត្តិទី2របស់លោកយ៉ូហានខ្លីមែនតែខ្លឹមសារនៅក្នុងសម្បត្តិនេះមានលក្ខណៈជ្រាលជ្រៅដែលគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបចាំបាច់ត្រូវយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់ខ្លួនពេលនេះយើងធ្វើការបញ្ចប់ការសិក្សាសម្បត្តិទី2របស់លោកយ៉ូហានដោយសង្ខេបត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមក្រាបវន្ទាថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដ៏ខ្ពស់ព្រោះទ្រង់ប្រទានព្រះគុណដ៏បរិបូរណ៍ធនធានព្រមទាំងតម្រេះប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យយើងបានធ្វើការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី2ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមឲ្យព្រះនាមរបស់ទ្រង់បានប្រកបដោយព្រះពរដល់នៅអស់កាលជានិច្ចឯរាជរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបត្រូវឆ្លើយឡើងថាអាមែន។
មិនបន្ទោសអ្នកណាមួយព្រោះមិនស្រីអស់ជាអ្នកឡើយណាព្រោះមិនបន្ទោស
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ